Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Κώστα Σκρέκα, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, βουλευτή φυσικά, ο οποίος είναι στην Θεσσαλονίκη από χθες. Κύριε Σκρέκα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε.
Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι στην πανέμορφη πόλη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που μεγάλωσα, γαλουχήθηκα πολιτικά, έκανα τα πρώτα μου πολιτικά βήματα και γνώρισα βέβαια και την γυναίκα της ζωής μου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το μοιράζεστε μαζί.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό βεβαίως.
Ακριβώς, γιατί έχετε μια καλή βάση. Έτσι.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό το πακέτο της ΔΕΘ. Το οποίο θα έχει, από όσο αντιλαμβανόμαστε, δύο σκέλη βασικά. Από τη μία τα οικονομικά μέτρα και από την άλλη, φυσικά, ό,τι έχει να κάνει με τις εξαγγελίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
Καταρχάς, να πούμε ότι έχει πια γίνει ένας θεσμός στην έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στα εγκαίνια τα οποία πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, να ανακοινώνονται μέτρα για την επόμενη πολιτική χρονιά, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που γίνεται σε αιτήσια βάση στη χώρα, στην Ελλάδα ολόκληρη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο τιμάει πάρα πολύ την πόλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, προφανώς θα κάνουμε λίγο υπομονή για να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο στο Βελίδιο. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι μέτρα τα οποία προφανώς θα στηρίζουν τη μεσαία τάξη, θα ανακουφίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και από την άλλη θα δίνουν μια ελπίδα και θα δείχνουν στον κόσμο ότι οι καλύτερες μέρες έρχονται. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα κινηθούν τα μέτρα που αφορούν την Ελλάδα στο σύνολό της. Από εκεί και πέρα, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη γίνονται τεράστια έργα υποδομών, έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ. Τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα ξεπερνούν κάθε άλλο προϋπολογισμό, κάθε άλλη περίοδο, πολιτική περίοδο οποιασδήποτε προηγούμενης κυβέρνησης. Και πρέπει να πω ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η Θεσσαλονίκη μετασχηματίζεται σταδιακά σε μια μητρόπολη όχι μόνο της Βορείου Ελλάδος, αλλά θα έλεγα της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Και αυτό είναι κάτι ίσως που μπορεί ο κάτοικος Θεσσαλονίκης που μένει μόνιμα εδώ να μην το βλέπει τόσο καθαρά, γιατί αυτές οι αλλαγές καταλαβαίνετε ότι γίνονται μέρα με τη μέρα, σιγά σιγά. Είναι όπως ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, με το παιδί σου, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς πόσο γρήγορα μεγαλώνει. Άμα δεις ένα ανιψάκι όμως μετά από 1-2 χρόνια σε μικρή ηλικία, ξαφνικά εντυπωσιάζεσαι από το πόσο έχει αλλάξει. Έτσι η Θεσσαλονίκη αλλάζει και για κάποιον ο οποίος έρχεται σε διαστήματα 1-2 χρόνια, πραγματικά βλέπει μια άλλη πόλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς πέρα και πάνω απ' όλα για τους πολίτες της πόλης εδώ και για τους νέους και τις νέες, που πια έχουν ευκαιρίες εργασίας, μπορούν να μείνουν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να διαγράψουν μια επαγγελματική καριέρα με μέλλον και ελπίδα και με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και συνολικά είναι καλό για την Ελλάδα, γιατί συνεισφέρει στην ευρύτερη εθνική οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να πει πράγματα που γίνονται και που θα γίνουν βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα δώσουν ακόμα περισσότερη έτσι ελπίδα και ένα όραμα για το που πάει αυτή η πανέμορφη πόλη.
Πάντως είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι γίνονται πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει. Άρα δεν είμαστε οι Θεσσαλονίκοι σε αυτό που κάποτε ακούστηκε γκρινιάριδες.
Έτσι,
υπήρχε λόγος που υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες ότι υπάρχουν
καθυστερήσεις. Γιατί είναι άνθρωποι πολύ φιλοσοφημένοι, οι οποίοι έχουν καταλάβει ποιο είναι και το νόημα της ζωής, αν πολλοί σε έλεγαν, και οι γενικεύσεις ποτέ δεν είναι καλό. Γιατί εγώ που έχω ζήσει πάνω από μία δεκαετία εδώ στην πόλη, όπως σας είπα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποια είναι η ψυχή αυτής της πόλης και των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα για τις νέες γενιές, οι οποίες δεν ικανοποιούνται με αυτά που βλέπουν, τα οποία παραλάβαμε ίσως από τις προηγούμενες γενιές ή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις εν προκειμένου. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα η Θεσσαλονίκη με ένα μετρό το οποίο κάποτε θυμάστε είχε καταντήσει να είναι ένα ανέκδοτο. τελικά να λειτουργεί και να είναι το πιο όμορφο και το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, με επέκταση προς Ανατολή, αλλά και με μέτρα που πιθανώς θα δώσουν λύσεις και για τους κατοίκους που ζουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ σημαντικό. Γρήγορες λύσεις, γιατί μακροπρόθεσμα προφανώς το μετρό θα πάει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να βελτιώσουν την κινητικότητά τους προς την εργασία τους. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εννοώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, εκμεταλλευόμενοι πάλι μέτρα σταθερής τροχιάς. Άρα είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει αυτή η κυβέρνηση και δεν περιμένει και δεν τα αφήνει στο μέλλον και στον επόμενο. Το flyover, ένα έργο το οποίο πραγματικά θα αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τον κυκλοφοριακό φόρτο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η παλιά περιφερειακή, να το πω έτσι, που υποθέτει ότι ήταν ένα κλειστό ασφαλή δρόμο, καταρχήν. Τις προηγούμενες δεκαετίες πόσες φορές έχουμε ακούσει για δυστυχήματα και με πολλούς νεκρούς πρώτον, και δεύτερον πόσο μπορούσε να υποστηρίξει μία πόλη με εκατομμύρια πια, με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ και ταυτόχρονα να διέρχονται από την περιφερειακή αυτή οδό, να διέρχεται κυκλοφοριακός φόρτος, ο οποίος χρησιμοποιεί σαν ενδιάμεση, υποχρεωτικά μάλλον περνάει από εδώ για να πάει είτε προς Ανατολή είτε προς τη Δύση. Ερχόμενοι είτε από την Ανατολική Μακεδονία είτε από τον Νότο προς τον Βορρά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το έργο, το οποίο θα κοστίσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ και θα είναι έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ, και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την, και ένα μεγάλο μπράβο, ας πούμε, στους ανθρώπους της πόλης που αντέχουν και υπομένουν προφανώς τις κυκλοφοριακές συνθήκες που πρόσχερα δημιουργούνται, που είναι φορτικές. Από εκεί και πέρα, όταν θα ολοκληρωθεί όμως, θα δώσει μια πνοή στο κυκλοφοριακό της πόλης, όπου σε συνδυασμό με το μετρό νομίζω ότι θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα, θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Και βεβαίως πάρα πολλά έργα που γίνονται, να μην τα συζητήσω, έργα υποδομών, έργα αστικών αναπλάσεων, έργα τα οποία βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη, βελτιώνουν τις γειτονιές, βελτιώνουν το περιβάλλον και τελικά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα, και αυτός είναι και ο στόχος. Και αυτός έπρεπε να είναι στόχος όλων των κυβερνήσεων. Να δημιουργήσουμε πόλεις που ο κόσμος θα μπορεί να ζει καλύτερα, να μεγαλώνει, να δημιουργεί οικογένειες, να μεγαλώνει τα παιδιά του και να, η ζωή να είναι καλύτερη.
Η βελτίωση της καθημερινότητας όμως συνδυάζεται άμεσα, κύριε Σκρέκα, και με τα οικονομικά. Και θα επιμείνω σε αυτό, γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει 13η και 14η σύνταξη, δεν δίνει 13ο και 14ο μισθό?
Προφανώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. Είναι πολύ απλή απάντηση και μου κάνει εντύπωση που βλέπω, υποτίθεται, σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατά το παρελθόν έχουν κυβερνήσει και αυτόν τον τόπο, να μπαίνουν σε μια λογική πλειοδοσίας, προεκλογικής πλειοδοσίας, ως αυτή την πλειοδοσία που, να τη θυμίσω, δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είχε προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 στην ΕΚΤ Θεσσαλονίκης με τα μέτρα Θεσσαλονίκης, τα 12 δισεκατομμύρια μέτρα που έπεισαν τότε τον κόσμο, αλλά όταν ήρθε η ώρα να τελειοποιήσει απέδειξαν ότι δυστυχώς ήταν ένα μεγάλο ψέμα και ότι τελικά δεν μπορείς να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία τελικά δεν μπορείς να υπολογίσεις, να υλοποιήσεις, και ενώ το γνωρίζεις από πριν. Και νομίζω αυτό διαχωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με οποιοδήποτε προηγούμενο πολιτικό, ο οποίος χρησιμοποίησε υποσχέσεις για να μπορέσει να κερδίσει κάποιους ψήφους πρόσχερα, όπως τελικά έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει και θα κάνει αυτά τα οποία μπορεί και αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν μπορούμε ούτε να υποθηκεύσουμε ξανά για άλλη μια φορά το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών, ούτε μπορούμε πια να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Να λέμε δηλαδή ψέματα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει αλήθειες. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια από την υπεραπόδοση της οικονομίας και θα επιστρέψει στοχευμένα αυτά τα χρήματα πίσω στην ελληνική κοινωνία, στηρίζοντας τη μεσαία τάξη. Αυτή είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και μέσα από τα μέτρα, τα όποια μέτρα, δεν τα ξέρουμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
Τώρα μας δώσατε πάσα, θα επιμείνουμε στα θέματα της οικονομίας, αλλά ανοίξατε μια μεγάλη παρένθεση τώρα, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Interview και στο ερώτημα καταλληλότερος για πρωθυπουργός, έχει 5 μονάδες διαφορά από τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό εσάς σας απασχολεί ως έβριμα της δημοσκόπησης. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι βουλευτής ενός κόμματος, δεν είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή, δεν προεδρεύει του ΣΥΡΙΖΑ.
Προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βλέπουμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, δεν είμαστε απομονωμένοι, αλλά δεν είναι η δουλειά μας, ξέρετε, δεν είναι να κρίνουμε ή να βλέπουμε τι θα κάνουν οι άλλοι. Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά. Θέλει εστιασμό στα προβλήματα του κόσμου, θέλει αλήθειες και θέλει και αναγνώριση των λαθών και των προβλημάτων. Και θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινάμε πάντα και ο κάθε πολιτικός να ξεκινάει πρώτα από αυτό. Δηλαδή να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να αναγνωρίζει και το λάθος. Όποτε και αν γίνεται αυτό. Και έχουμε κάνει και εμείς λάθη. Είναι προφανές ότι θα έχουν γίνει και λάθη, τα οποία όμως δεν τα έχουμε κρύψει. Και αμέσως ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να τα λύσει και να δώσει μόνιμες λύσεις. Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πράγματα τα οποία έχουμε κι εμείς κληρονομήσει από προηγούμενες πολιτικές διακυβερνήσεις. Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει με χαρά. Η δημοκρατία έτσι δουλεύει. Από την άλλη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό, όπως είπατε, επειδή τα πράγματα στην οικονομία σε μακροοικονομικούς δείκτες βελτιώνονται, αλλά η καθημερινότητα των πολιτών και το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί τόσο που τα νοικοκυριά πιέζονται, σημαίνει ότι έχουμε και δουλειά να κάνουμε ακόμα πολύ, αλλά και χρόνος για να μπορέσουμε τελικά να δώσουμε πιο μόνιμες λύσεις.
Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει λυθεί. Φιλοξενήσαμε στην αρχή της εκπομπής, κύριε Υπουργέ, τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, και μας είπε ότι το 2008-2009 με χαμηλότερο μισθό το επίπεδο διαβίωσης ήταν καλύτερο συγκριτικά με τώρα που έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά έχει αυξηθεί και το κόστος της ζωής, το κόστος της καθημερινότητας. Πώς μπορεί λοιπόν να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ακρίβειας?
Ναι, ο καλός ο φίλος ο κ. Καβαθάς ξεχνάει βεβαίως ότι το 2017 ή 2018, όπως είπε, είχαμε 500.000 λιγότερους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Είχαμε δηλαδή σε μια οικογένεια να δουλεύει ένας ή και κανένας πολλές φορές. Άρα,
το 2007-2008.
Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές. Δηλαδή, και είναι μια αλήθεια, η οποία δεν κρύβεται. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια μνημονίων και κρίσης, η οποία έκανε την Ελλάδα να υποχωρήσει πολλές δεκαετίες. Χάσαμε πάνω από 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή, χάσαμε μίκρινη οικονομία της Ελλάδος, όπως μικραίουν οι οικονομίες των χωρών που εμπλέκονται σε μακροχρόνιους πολέμους, για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το έχει ξεχάσει. Ο κόσμος, ο οποίος είδε τις συντάξεις να μειώνονται κατά 50 και 60% αν συμπολογίσει και τα δύο δώρα, οι δύο συντάξεις που χάθηκαν, που είδαν τους μισθούς να μειώνονται και που είδαν να χάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ, αυτό το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Προφανώς όμως και μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης δεν έχουμε φτάσει εκεί που ήμασταν το 2007. Παρόλο που η οικονομία αναπτύσσεται, παρόλο που το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται, παρόλο που ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 880 και σε 6 μήνες είναι στα 920, παρόλο που ο μέσος μισθός αυξάνεται, παρόλο που 500.000 Έλληνες που δεν είχαν δουλειά βρήκαν εργασία και έτσι σε μια οικογένεια εκεί που δούλευε ένας δουλεύουν δύο ή εκεί που δουλεύανε δύο δουλεύουν τώρα τρεις, παρόλα αυτά προφανώς και είναι μια πραγματικότητα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν το 2007 και το 2008. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι μπορεί ξαφνικά να έρθει ένας πολιτικός, ένας κυβερνήτης, ένας πρωθυπουργός και να πει ότι εγώ με ένα μαγικό ραβδί θα καταφέρω με μία απόφαση, με ένα νόμο και ένα άρθρο να σας φτάσω εκεί που ήσασταν το 2007, να διπλασιάσω δηλαδή τις συντάξεις ή να τους αυξήσω 50%, να δώσω δύο δώρα σε αιτήσια βάση, να βρούνε δουλειά άλλοι 400.000 Έλληνες και τέλος πάντων να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και όποιοι το πίστεψαν και το πίστεψαν πολύ στην αγωνία τους και στην απελπισία στην οποία είχαν βρεθεί τα χρόνια της έναρξης της κρίσης το 2010-2012 και 14 και ψήφισαν αυτόν ο οποίος υποσχέθηκε ότι με μια μαγική λύση θα λύσω τα προβλήματα, τελικά προδόθηκαν.
Το ερώτημα όμως είναι αυτό που, το οποίο μας θέτουν οι πολίτες με τους οποίους συζητάμε και το παίρνουμε και σε μηνύματα καθημερινά. Πώς μπορεί να γίνει φθηνότερο το ρεύμα, πώς μπορεί να γίνει φθηνότερο το καύσιμο, η βενζίνη, το πετρέλαιο, πώς μπορεί να γίνει φθηνότερο το σούπερ μάρκετ, κύριε Υπουργέ?
Είναι ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο δεν έχει μια εύκολη απάντηση. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν, επί της ουσίας, να μην πω πολύ δύσκολα, να προσδιορίσουν τις τιμές. Γιατί προσδιορισμός τιμών σημαίνει διατίμηση.
Ναι.
Διατίμηση σημαίνει κλειστή οικονομία, σημαίνει οικονομία Σοβιετικής Ένωσης, σημαίνει διατίμηση, σημαίνει δελτία και ουρές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ δελτίο και τι σημαίνει ουρά. Για να πάρεις το αγαθό. Και στο τέλος σημαίνει άδεια ράφια. Πώς μπορεί λοιπόν να μειωθούν οι τιμές ή τέλος πάντων να σταματήσουν να αυξάνονται? Έτσι. Σίγουρα η κυβέρνηση πήρε μέτρα και εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης, θυμάστε, είχα πάρει αρκετά μέτρα τα οποία βοήθησαν και πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που λάβαμε εκείνα τα μέτρα, ένα μισό χρόνο πριν, μέχρι και πριν ένα μήνα που έχουν τα στοιχεία, πραγματικά η Ελλάδα είχε αθρηστικά το χαμηλότερο πληθωρισμό ό,τι αφορά τα τρόφιμα και ένα από τους χαμηλότερους γενικούς πληθωρισμούς. Αυτό φυσικά δεν ικανοποιεί κανέναν από αυτούς που μας ακούνε. Γιατί όταν έχει αυξηθεί ένα προϊόν 20, 30 και 40%, το να μην αυξηθεί παραπάνω δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο δίκαιες τιμές και πιο ανταγωνιστικές τιμές? Μόνο όταν δουλεύουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς, που σημαίνει ανταγωνισμός υγιής και καθαρός, ξεκάθαρος ανταγωνισμός. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση από τη μια πλευρά σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών. Από την άλλη όμως, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει πότε θα δουλέψει η αγορά, πότε θα δουλέψουν οι κανόνες του ανταγωνισμού για να σταθεροποιηθούν και να μειωθούν οι τιμές, έρχεται και τι κάνει, αξιοποιεί την δυνατότητα που της δίνει η υπεραπόδοση της οικονομίας που οφείλεται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν την πέτυχαν αυτή την υπεραπόδοση οικονομίας η προηγούμενη κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, την υπεραπόδοση που έχουμε σήμερα αυτά τα 5 χρόνια, που επιστρέφουμε πίσω στον κόσμο το μέρισμα και τα πλεονάσματα, δεν κατάφερε να τα πετύχουν, δεν κατάφερε να το πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και αξιοποιεί αυτά και τα επιστρέφει πίσω στους πολίτες για να στηρίξει το εισόδημά τους. Πώς το κάνει αυτό? Με μείωση φορολογία. Μην ξεχνάμε, πριν 1,5-2 χρόνια, το 2023, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης. Και πάρα πολλοί είδανε 30, 50 και 80 ευρώ παραπάνω το μήνα έσοδα, γιατί μειώθηκε, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης στους μισθωτούς. Μειώσαμε και καταργήσαμε το τέλος επιτιδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μειώσαμε 72 συνολικά φόρους και αυξήσαμε και τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ στα 830 ευρώ. Είναι μία αύξηση της τάξης του 35%. Προφανώς είναι αρκετό.
Η μείωση του φόρου σε βασικά αγαθά είναι τελείως εκτός κάδρου.
Θα σας πω κάτι. Και πρέπει να πούμε λίγο, να καταλάβουμε και οι ακροατές που μας ακούνε. Αυτό το υλοποίησαν λίγες χώρες. Συγκεκριμένα η Ισπανία. Μείωσε το φόρο, το ΦΠΑ δηλαδή, σε κάποια βασικά είδη ανάγκης. Πρώτον, αυτή η μείωση δεν υπάρχει πια. Στην αρχές του 2025 η μείωση καταργήθηκε και επανήλθαν στον αρχικό υψηλότερο ΦΠΑ τα προϊόντα αυτά. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, λειτουργήσε για μισό χρόνο, ένα χρόνο όσο λειτουργήσε, και στη συνέχεια επανήλθε στον ακριβότερο ΦΠΑ. Άρα δεν είναι μόνιμο μέτρο. Όταν έγινε αυτό το μέτρο, είδαμε ότι στα προϊόντα τα οποία είχαν μειώσει το ΦΠΑ, που ήταν το ψωμί, τα δημητριακά και μια σειρά άλλων προϊόντων, η Ελλάδα το ίδιο διάστημα που είχε εφαρμόσει τα δικά μας μέτρα, είχαμε χαμηλότερο πληθωρισμό στις ίδιες κατηγορίες. Δηλαδή, αυξήθηκαν λιγότερο οι τιμές στην Ελλάδα με τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την Ισπανία στα ίδια προϊόντα που είχε απλά μειώσει το ΦΠΑ. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, σήμερα στην Ισπανία έχει αυξηθεί πάλι στα προ-μείωσης επίπεδα. Άρα, η μείωση στο ερώτημά σας, πρέπει να μειώσουμε έμεσους φόρους σε κάποια προϊόντα? Θα σας πω ότι υπάρχουν άλλα μέτρα πολύ πιο αποδοτικά τα οποία εφαρμόσαμε και σίγουρα θα ήταν ακριβότερες οι τιμές αν δεν τα είχαμε εφαρμόσει. Από εκεί και πέρα, η μόνιμη λύση είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν υπάρχει άλλη λύση καλύτερη στο να βοηθηθεί τον οικοκυριό. Και γι' αυτό Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιωθεί η οικονομία, να αποδίδει καλύτερα, ώστε να μπορούν οι εταιρείες και οι επαγγελματίες να πληρώνουν καλύτερα τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους, ώστε να μπορεί το κράτος να πληρώνει καλύτερα, να δίνει καλύτερες συντάξεις και καλύτερους μισθούς στους υπαλλήλους και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο.
Και
αλλά
ειδικά,
αυτή τη στιγμή γίνεται.
Ναι, ειδικά για το ρεύμα, αναφέρθηκε ο Χρήστος σε αυτό, ο Χρήστος Τσαλικίδης. Μιλάμε για ένα ράλι που δεν σταματά. Έτσι. Υπάρχει μια φρενήρης πορεία στα τιμολόγια και ειδικά αυτό που έχει γίνει με τα χρώματα έχει μπερδέψει πάρα πολύ κόσμο και θυμόμαστε όλοι στην αρχή που υπήρχε και μια προτροπή να πάνε όλα τα νοικοκυριά στο πράσινο, ότι ήταν η πλέον συμφέρουσα λύση. Φαίνεται πως αυτό τώρα πλέον δεν συμφέρει κανένα νοικοκυριό να είναι στα πράσινα, ειδικά όταν είναι έτσι οι τιμές να κυμαίνονται σε πολύ αρχικές βάσεις. Εσείς βλέπετε να υπάρχει ένας τρόπος να συγκρατηθεί αυτό το ράλι, με κάποιο τρόπο να μπει ένα φρένο?
Καταρχήν πρέπει να πούμε
ότι ήσασταν και υπουργός ενέργειας και τα γνωρίζετε καλύτερα.
Καταρχήν εγώ διετέλασα υπουργός ενέργειας τότε στη μεγάλη ενεργειακή κρίση.
Ακριβώς.
Τότε που η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, που τώρα ένα νοικοκυριό την αγοράζει από 9,9 λεπτά έως και 13-14 λεπτά, ανάλογα τον προμηθευτή που θα, ίσως και 16, επαναλαμβάνω, ανάλογα τον προμηθευτή που θα επιλέξει, τότε στη χοδρική τιμή είχε φτάσει να έχει 85 λεπτά. Επαναλαμβάνω, αυτό που σήμερα κάποιος αγοράζει 10-12 λεπτά στο σπίτι του, ένα μικρό νοικοκυριό που καταναλώνει ελάχιστο, στη χοδρική είχε φτάσει να είναι 10 φορές παραπάνω. Έως και 10 φορές παραπάνω η αξία. Και τότε οι πρώτοι λογαριασμοί, θυμάστε, είχαν έρθει όχι απλά διωγγωμένοι, αλλά το κόστος είχε εκτιναχθεί. Δηλαδή, εκεί κάποιος που λάβανε ένα λογαριασμό 100 ευρώ, ξαφνικά είδε 500 ευρώ, είδε 700. Ήταν ένα χιλιάρικο άνθρωποι. Και τότε καταφέραμε, τότε θυμάστε με τα μέτρα που είχαμε πάρει, με τις επιδοτήσεις που δώσαμε στους λογαριασμούς, που πολλές φορές η επιδότηση ήταν μεγαλύτερη από αυτό που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Πολλοί είχαν πάρει και κάποιους αρνητικούς λογαριασμούς κάποιους μήνες, επειδή αναδρομικά δίναμε χρήματα αναδρομικά. Καταφέραμε και βγάλαμε με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούσαμε βέβαια, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, όπως και τότε, ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα διεθνές εμπορεύσιμο προϊόν. Η τιμή της ορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου, ορίζεται από την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα και ορίζεται βεβαίως από τους κανόνες συζήτησης και της προσφοράς. Και η ελληνική αγορά πρέπει να σας πω ότι είναι συζευγμένη με την βουλγαρική αγορά. Δηλαδή, όταν λειτουργούν στο 100% οι διασυνδέσεις, έχουμε ουσιαστικά την ίδια τιμή ρεύματος χονδρικής που έχει η Βουλγαρία, την ίδια τιμή, ίδια ώρα, κάθε ώρα, έχουμε την ίδια τιμή, τις περισσότερες όλες ημέρες με τη Βουλγαρία και παραπλήσεις τιμές με την Ιταλία, που είναι οι δύο χώρες με τις οποίες είμαστε διασυνδεμένοι. Προφανώς, άμα ήμασταν στο κέντρο της Ευρώπης και είχαμε γύρω μας 4-5 χώρες, θα είχαμε περισσότερες διασυνδέσεις, θα είχαμε μεγαλύτερη προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί μπορεί πραγματικά, λόγω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού, να είχαμε χαμηλότερες τιμές σε ό,τι αφορά τη χονδρική τιμή. Επαναλαμβάνω. Και γιατί διαχωρίζω τη χονδρική τιμή, την τιμή δηλαδή που ορίζεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, από τη λιανική τιμή, από την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής? Γιατί αν δείτε τις τιμές λιανικής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είτε της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, είτε του ΧΕΠΗ, θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο τιμή λιανικής για τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η Ελλάδα έχει όλους τους μήνες ή τους περισσότερους μήνες χαμηλότερη τιμή για το νοικοκυριό από την Ισπανία και την Πορτογαλία και χαμηλότερες φυσικά τιμές από τις περισσότερες χώρες του Βορρά της Ευρώπης, που εκεί είναι, όπως είπα, περισσότερο διασυνδεδεμένοι και έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό, άρα πιθανότατα θα έχουν χαμηλότερες τιμές. Που σημαίνει ότι προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές στο νοικοκυριό. Αυτό δεν σημαίνει ότι μην είναι χαμηλότερη από ότι παλιά. Να το ξεκαθαρίσουμε, να μην υπάρξει παρεξήγηση. Αλλά τι θέλω να πω. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές. Με τους φόρους όλους μέσα. Στην Ελλάδα η αύξηση αυτή είναι χαμηλότερη. Είμαστε αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά την τιμή του νοικοκυριού. Μπορεί ένα νοικοκυριό να αντέξει να πληρώσει λογαριασμό? Θα σας πω ότι πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Αν αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό επιστρέφουμε πάλι στο ερώτημα, ποιος μπορεί να κάνει την οικονομία την ελληνική να δουλέψει? Γιατί αν αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια είχαν ξεκινήσει 5 χρόνια πριν, από το 2015, σήμερα θα είχαμε μια άλλη Ελλάδα. Αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είχε καταφέρει να κάνει τότε την οικονομία να δουλέψει, το 2015, που είχε όλο το δρόμο ανοιχτό, η κυρία Μέρκελ, όπως φαίνεται και τα βιβλία της, τον συμπαθούσε πάρα πολύ και τον στήριζε. Οι Ευρωπαίοι τον στηρίξαν όταν έγινε η αλλαγή. Αν λοιπόν, έχοντας όλο αυτό ανοιχτό το πεδίο τότε, με τις δυσκολίες βέβαια των μνημονίων, είχαμε μνημόνια και τώρα έχουμε έλεγχο, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Αν είχε ξεκινήσει και είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει την αξιοπιστία, να έρθουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, να έρθουν περισσότεροι τουρίστες που έρχονται τώρα, να έχει αυξημένα έσοδα το κράτος, να έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή και να έχει εισπράξει περισσότερα από τα μαύρα χρήματα που κυκλοφορούσαν στην αγορά τότε. Και είχε πάει από το 15 στο 19 ο βασικός μισθός από τα 650 στα 880 που το είχε υποσχεθεί. Αν το είχε κάνει το 2019 και είχαμε παραλάβει εμείς 900 ευρώ τον βασικό μισθό το 2019. Σήμερα το 2025 που θα ήταν ο βασικός μισθός? Σίγουρα θα ήταν στα 900 ευρώ. Θα ήταν στα 1200.
Ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς.
Επειδή συχνά αναφέρεστε στην προπροηγούμενη κυβέρνηση.
Στην προηγούμενη.
Στην προηγούμενη, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί δεν έχει αλλαγή.
Ήταν πάλι της Νέας Δημοκρατίας προηγούμενη τετραετία αυτή.
Φαίνεται ότι μπορούμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Και προφανώς όποιος έχει κυβερνήσει έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ή μάλλον το βασικό μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο έχει συμβεί στη χώρα. Εγώ λέω κάτι άλλο όμως. Αυτά τα οποία λάθη έγιναν πριν τα πλήρωσαν τα κόμματα και είχαμε το 2015 μια καινούργια κυβέρνηση. Λέω, αν εκείνη η κυβέρνηση που είχε το λαό μαζί, είχε τους ξένους μαζί, είχε την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, τη γερμανική, με την καγκελάριο κυρία Μέρκελ να τον στηρίζουν, είχε καταφέρει να κάνει την ελληνική οικονομία να δουλέψει, όπως το κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ποια θα ήταν τα δεδομένα?
Πώς θα ήμασταν σήμερα? Πολύ καλύτερα. Τι θέλω να πω? Θα χρειάζεται χρόνος. Μακάρι σε 4 ή σε 3 ή σε 1 τετραετία να μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της χώρας στα διαχρονικά, που κάποια ξεπερνάνε και τα 50 και τα 60 χρόνια εμφάνισή τους στον τόπο μας, και μακάρι να είχαμε λύσει και όλα τα οικονομικά, να μπορούσε σε 4 χρόνια να λύσει τα οικονομικά προβλήματα όλων των Ελλήνων. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, ότι μπορεί όταν μια χώρα ευημερεί, αυτό να μην σημαίνει ότι κάθε πολίτης είναι ευτυχής. Αλλά κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι ευτυχής όταν η χώρα δυστυχεί. Άρα εμείς προσπαθούμε, φτιάχνουμε την οικονομία, βελτιώνουμε τις υποδομές ώστε να μπορεί η οικονομία να αυξάνεται και να διωγγώνεται και τα επόμενα χρόνια, και μέσα από την βελτίωση οικονομίας να έρθει και η βελτίωση στους πολίτες. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί και με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Πάντως να ξέρετε ότι μπορούν και έρχονται καλύτερες ημέρες στη χώρα μας.
Κύριε Σκαρέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, έτσι, και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, οπότε θα το παρακολουθούμε και εμείς. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Κρέκας, γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.